Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, nataraji uko salama salimin. Karibu kwenye VOA Express ya leo tarehe 26 Juni mwaka 2018. Anayokaribisha hapa ni Patrick Nduwimana.
Lakini vile vile nipo pia Idri Gongo hapa ndani ya VOA Express, na leo tumekuandalia masuala mengi tu, lakini mojawapo kati ya yale ambayo tumekuandalia, Patrick, unajua matumizi ya dawa za kulevya ni jambo ambalo sehemu nyingi sana linazungumzwa. Sasa hali bado, wanaharakati bado wanaendelea kupambana kuhakikisha vijana hawakumbwi na hili.
Hakuna kitu nitasikilizwa, hakuna shida yote ambayo nitaambiwa, nitanyanyaswa nyumbani ninapoishi mimi, mali ninapolala, ni stress.
Huyo bila shaka ni kijana wa huko Mombasa ambaye anasema kwamba anatengwa. Yeye alikuwa anatumia madawa ya kulevya, lakini jamii inamtenga na ndio anaanza kulalamika hapa. Lakini vile vile tutawajielekeza huko DRC, unajua joto la uchaguzi. Uchaguzi wenyewe ni Disemba 23, lakini bado joto limeanza kuchemka kabisa. Na huko DRC ni kuna wabunge 50 na wanaseneta wamemwandikia barua Rais Kabila wakimwomba aweze kutumia ushawishi anaopewa na katiba ili mpinzani wake Moise Katumbi asiendelewi kufanyiwa buguzi, sababu hawa wabunge wanasema kwamba Moise Katumbi anafanyiwa buguzi na kesho kutakuwa na kesi ya kusikiliza mambo ambayo anatuhumiwa Katumbi.
Naam, vile vile mpaka hivi sasa Patrick, unajua Kenya ilikuwa katika uchaguzi si muda mrefu uliopita, ni mwaka jana tu, na hivi sasa baadhi ya watu wameshaanza kujadiliana juu ya
nani atakuwa mgombea
hapo uchaguzi wa mwaka 2022. Tusikilize kidogo kionjo hiki.
Ya, mimi naitwa Baisha Ali Baisha, ni recover addict. Na anytime
samahani mpenzi
msikilizaji,
ilikuwa ni pwani huko, lakini hayo tutayasikiliza katika mambo ya hoja kwa hoja, ambapo Wakenya wanazungumzia maswali ya nani atakuwa atagombea kwenye uchaguzi wa 2022. Haya, tutakuwa pia na kama huna kazi, na vile vile kama kawaida kwenye VOA Express tutakuwa na muziki. Hayo tu ndio baadhi ya yale ambayo tumekuandalia mpenzi msikilizaji.
Naam, basi usikose ku usikae mbali sana na redio yako hivi sasa kufahamu kile ambacho tumekuandalia hii leo. Lakini moja kwa moja pingine tukiangalia yale mambo ambayo yapo na nini, kuona mambo gani yanaweza kufanya, tuangalie kuna mambo ambayo tumekuandalia vile vile kama huna kazi, hoja kwa hoja, ili kuweza kujua nini ambacho kinaendelea.
Naam, vile vile naona kuna matatizo ya kuweza kuwasiliana na maripota wetu wa huko Kenya na huko DRC, lakini vile vile kuhusu tu habari ya DRC ni kwamba hawa wabunge na wanaseneta 50 kama nilivyozungumza hapo mwanzo wamemwandikia barua Rais Joseph Kabila, na wanasema wao wanajukumu wakati huu homa au joto la siasa linaelekea kuwatenga baadhi ya wagombea au watu ambao wanataka kuwania kiti cha urais. Kwa hiyo wanasema ni jukumu lao kama vile wabunge wawakilishi wa raia, na vile vile wamemwomba Rais Kabila kama msimamizi wa kuheshimisha katiba aweze kuingilia kati. Nilizungumza kwamba kesho mahakama kuu au korti kuu ya DRC inasikiliza kesi ambayo inamkabili Katumbi. Anatuhumiwa kwamba yeye aliajiri askari mamluki wakati huo alikuwa governor.
Naam, tutaliangalia kwa undani hilo swala. Tunaendelea kumtafuta mwanahabari wetu Salehe Mbona Milongo, lakini hivi sasa tuligusia lile swala la baadhi ya Wakenya kuanza kuzungumzia nani anaweza kama mgombea urais wa kiti cha urais kwa mwaka wa 2022. Sasa tusikilize hawa ambao wanatoa hoja zao.
Mimi naona zafaa hata ukipanda mti bila kunyunyizia maji mapema auwezi kukua. Hatutasahau na zile agenda 4 za Jubilee. Unaelewa? Ruto tunapalilia mti na huku anafanya maendeleo. Kwa vile vitu vyote tunasukuma viwe vingapi? Viwe viwili. Maendeleo na siasa.
Uchaguzi ilikuwa tu juzi juzi na hatujaona maendeleo yoyote. Sasa naona ikiendelea hivyo itafinika mambo mengi sana. Naonelea watu waanze kuchapa kazi kwanza.
Dunia hii bila siasa hakuna maendeleo yaweza kupatikana bila siasa.
Kwangu mimi ni mapema. Itafinika mambo mengi, vijana kama sisi bado tuna hustle.
Ndio sasa, kwa vile hata huyo Ruto ni bwana mdogo. Huu mtu tunaupalilia, tunataka ukue. Kitambo tufike wakati wa uchaguzi, pia ni mujitolee.
Kama siasa zinaendelea, itafinika mambo mengi sana. Kwa sababu watu mara mejitokeza, wanasema Raila, mara Ruto, mara yule mtoto wa Moi, yule... Hizo agenda fuo mtazifikia kweli kama siasa imeanza mapema.
Tutafikia kwa vile sasa huu buda yetu anaitwa Raila, amekuwa retired. Kwa vile ameanza siasa wakati wa Moi, akaja akapingana na Kibaki, akashindwa, akashindwa pia na Uhuru Kenyatta from nowhere.
Yeye pia anasema watu wachape kazi. Inakuwaje siasa zimeanza mapema na yeye anasema watu wachape kazi? Uhuru nini, Ruto anasema watu wachape kazi, Uhuru anasema watu wachape kazi.
Shida zako zitajulikana namna gani? Maendeleo?
Mimi kimaoni yangu mimi naomba yani hiyo mambo ya siasa itulie. Ikitulia mambo mengi yatafunguka, vijana utapata kazi. Si kwamba hatujasoma, tumesoma, lakini sasa siasa zikianza mapema venye imeanza kuganya watu. Sasa mimi nataka kuona break.
Ndio, lakini sasa
ili zile agenda ambazo Jubilee wamezipanga zizi.
Inji bila siasa hakuna maendeleo inaweza kupatikana.
Nawasikia wa Kenya hoja kwa hoja huko. Mm-hmm. Uchaguzi mkuu ni mwaka 2022 lakini tayari umeanza kuzungumzia nani atakuwa mgombea. Haya, bila shaka tuende huko DRC. Tunaye ripota wetu Sale Mwana Milongo. Sale Mwana Milongo, karibu kwenye Express, unanisikia?
Asante sana Patrick, nimekusikia vizuri.
Ndiyo Sale, tumepata taarifa ya hawa wabunge 50 na wanaseneta vile vile ambao wamemwandikia barua Rais Kabila. Hebu tupe mengi zaidi kuhusu hili.
Kwa kweli ni wabunge na maseneta 50 kama unavyosema kutoka upinzani ambao wamemwandikia barua Rais Joseph Kabila ya kumwomba kwamba asitishe bugudhi dhidi ya mpinzani Moise Katumbi. Kwa hiyo wabunge hao na maseneta wanaelezea kwamba toka Katumbi aondoke kwenye chama tawala na kujiunga na upinzani na vilevile kujiuzulu kwenye wadhifa wake wa gavana wa jimbo lililokuwa la Katanga, anaendelea kuguguziwa na kumekuwa na kesi 8 zinayo weza hivi mlenga. Kwa hiyo wamesema kwamba yote ni chama tu ya kutaka kwamba bwana Katumbi asiwe mgombea, na kwa hiyo wamemwomba Rais Kabila kwamba ajihusishe mwenyewe binafsi ili kukomesha kile wanachoita kuwa kibugu dhidi ya Katumbi.
Sasa Sale, ni kweli mmesikia kwamba kuna kesi itasikilizwa ya Katumbi kwamba anatuhumiwa ameajiri askari mamluki, na kesi nyingine inahusu masuala kwamba yeye sio Mkongo. Rais Kabila yeye anaweza kaingilia masuala ya sheria?
Kwa kweli ni swala ambalo wabunge na maseneta wanasema kwamba wenyewe wanaamini kwamba vyombo vya kisheria nchini hapa vimekuwa kama vile vimekuwa vikitii upande mmoja, ambako mwendesha mashtaka amekuwa akitoa amri kwa majaji kwa ajili ya kufanya hiki ama kile. Lakini ukifuatilia kwa undani ni kwamba sheria imekuwa tayari imefuatilia baadhi ya kesi kama kesi ilivyosema, na hapo ndio wamekosoa kwamba Katumbi hivi sasa ni raia wa kawaida. Kwa nini aweze kufikishwa kwenye mahakama kuu ya kisheria nchini? Na haina maana yoyote kwa sababu sio gavana na hana wadhifa wowote rasmi nchini hapa. Na swala hilo la uraia ni swala sugu ambalo kwa kweli katiba ya Kongo imesema kwamba uraia wa Kongo hauwezi kuchukuliwa na uraia wa nchi nyingine yoyote. Kwa hiyo mtu ikiwa itathibitishwa kwamba alichukua uraia wa nchi nyingine, basi hapo hawezi kuwa mgombea.
Shukrani Sale Mwana Milongo kwa taarifa yako hiyo, na muda tu mfupi tunaelekea katika habari za dunia. Afisa wa juu wa Marekani anayehusika na masuala ya mpaka amekiri jana kwamba mamlaka hivi sasa inashindwa kutekeleza sera ya utawala wa Trump kwa kumtumia mbaroni na kumshtaki mtu yeyote anayeingia nchini kinyume cha sheria, huku maafisa wakifanya kazi kuendeleza sera ambayo itaruhusu watu kushtakiwa bila familia kutenganishwa. Kamishna wa ulinzi wa mpakani Kevin McLennan amewaambia wanahabari huko Texas kuwa ameacha kuwasilisha kesi zinazohusu wazazi walioingia nchini kinyume cha sheria kwa waendesha mashtaka baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutia saini amri ya kiutendaji ya kuzuia kutenganishwa kwa wazazi wahamiaji na watoto wao.
Ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Eritrea uko katika nchi jirani ya Ethiopia leo hii katika mazungumzo ya kihistoria yenye dhamira ya kumaliza moja ya mgogoro wa muda mrefu barani Afrika. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki aliahidi wiki iliyopita kwamba angepeleka ujumbe nchini Ethiopia. Ahadi ya Rais Afwerki ilikuwa ni majibu ya matamshi yaliyotolewa mapema mwezi huu na waziri mkuu wa Ethiopia mpenda mageuzi Abiy Ahmed, akieleza kuwa ataheshimu makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2000 ya kumalizwa vita vya miaka miwili vya mpakani. Ethiopia kwa muda mrefu imekataa kukubali misingi ya makubaliano hayo ambayo yanajumuisha kuondoka katika mji wa mpakani wa Badme.
Chombo cha habari cha Syria mapema leo kimetangaza kwamba kulifanyika mashambulizi ya makombora karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus. Ripoti ya chombo hicho cha habari Sanaa haikueleza uharibifu wowote ama vifo, lakini kimeeleza ni Israel ilihusika, ikiwa ni mwitikio wa kushindwa na waasi kusini mwa Syria. Kundi la uangalizi la Uingereza la haki za binadamu limeeleza kwamba makombora hayo yalishambulia hala la silaha kwa wanamgambo wanaunga mkono serikali. Israel imeshafanya mashambulizi ya anga mfululizo wakati wa mgogoro wa Syria. Kwa kawaida mashambulizi hayo hulenga kusimamisha usafirishwaji wa silaha kwa kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah nchini Lebanon.
Umoja wa Ulaya unajitayarisha kwa mkutano wa siku mbili wa dharura siku ya Alhamisi mjini Brussels, huku tofauti kuhusu sera ya uhamiaji zikitishia kuwagawa wanachama wa umoja huo. Tofauti zimebainika wazi leo Jumanne wakati meli ya mizigo ambayo ilikuwa imeokoa zaidi wahamiaji 100 kwenye pwani ya Libya kupewa ruhusa ya kutia nanga katika bandari ya Sicily huko Pozzallo kutumia takribani siku 4 baharini, wakati Italy ikiwa awali imekataa meli hiyo itie nanga. Meya wa mji anasema ameomba msaada moja kwa moja kutoka serikali ya Italy. Msimamo mkali wa Italy unatishia mgawanyiko mkubwa wa washirika wake katika EU, anasema mchambuzi Heather Grabe, mkurugenzi wa taasisi ya Open Society European Policy. Tukiwa tunaendelea na VOA Express moja kwa moja, tunaangalia katika masuala mengine, ambapo kauli mbiu ya maadhimisho dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya ulimwenguni mwaka huu ni kuwasikiliza watoto na vijana kama hatua ya kwanza ya kuwasaidia kuwa na afya bora na salama. Imebainika kuwa kukosekana kwa mawasiliano bora kati ya wazazi na watoto ni moja ya kitu ambacho kinachangia hali hiyo ya mihadarati kuwaathiri vijana wengi. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Salma Muhammad kutoka Mombasa, ambaye ameangazia swala hili na kukutana na vijana wanaotumia ama walikuwa wakitumia dawa hizi za kulevya. Salma, kwanza tueleze hali ikoje na kuelekea maadhimisho haya, vijana wenyewe ama wale ambao wameathirika na dawa za kulevya wanazungumza nini?
Na asante sana Washington, shukran. Kwa kweli shinikizo lililopo hivi sasa, ikiwa leo ni maadhimisho hayo ya kuweza kuadhimisha matumizi hayo dhidi ya madawa kulevya, kumekuwepo na uvumbuzi mpya kutoka kwa shirika ambalo linapambana na madawa hayo ya kulevya hapa na NACADA. Wanasema kwamba hivi sasa vijana wameingia katika mtindo mpya wa kutumia madawa ambayo wanaita Rohinol, ambayo ni aina ya dawa kulevya kama vile Valium, lakini ina nguvu zaidi ya Valium, maanake ni ina power zaidi. Kwa hivyo watoto vijana wadogo kuanzia miaka 11 hadi 20 wanapata madawa haya kwa njia ambazo hazieleweki, na wanazitumia ndio mwishowe wanaingia katika madawa haya kulevya ambayo ndio kama vile cocaine na hizo heroin. Kwa hivyo kwa hivi sasa hiyo ndio hatari kubwa ambayo imeweza kutambuliwa kwa sasa kwa vijana wadogo, na imetolewa shinikizo kwa serikali kuweza kuhakikisha kwamba madawa haya patikane. Maanake wanakwenda si wana, kuna njia za ufisadi zinatumika, madawa haya wanaweza kuyanunua yuko kwa watu wenzao ambao wanazizungusha mitaani. Lakini hata hivyo, katika huyo mmoja ambaye tumeweza kuzungumza naye ni mmoja katika ya vijana ambaye anajaribu kujirudisha katika hali ya sawa, lakini vile jinsi jamii inavyomchukulia kama muasi, anajiona kwamba hana support yoyote. Kwa hivyo anajipata kwamba inakuwa ngumu kwake kuweza kujirekebisha kwa sababu ya vile support hapewi. Nafikiri tutamsikia mwenyewe Ubaishi Adi akizungumzia kuhusiana na ile changamoto anapitia yeye kama mmoja wa raibu ambao anajaribu kujirekebisha.
Ya, mimi naitwa Baishi Ali Baishi, ni recover addict. Na anytime nazungumza hivi na risk maisha yangu, ni sababu ya ukweli nitausema, na nina uchungu. Hatusikizwi, na ukisema ukweli unasimamishwa dawa kwa methadone. Ukizungumza kitu ukweli, mbona mnatupa dawa bila ya maji na dawa ni chungu sana? Unasimamishwa dawa. Naomba wewe unazungumza nini? Nini? Hakuna kitu nitasikilizwa, hakuna shida yote ambayo nitaambiwa, nitanyanyaswa nyumbani ninapoishi mimi, mali ninapolala ni stress. Mimi asubuhi nimeomba fare nyumbani, nakwambia ile ukweli. Yale maneno uliojibiwa nyumbani, wewe ushatoka ndevu, tafuta kazi.
Salma, muda tu ni kwamba vile una yoyoma, lakini labda kwa haraka haraka, serikali inafanya nini ili kuweza kuwasaidia hao ambao wanajikongoja ili kujiondoa katika haya mambo ya kutumia madawa ya kulevya?
Serikali inajaribu kwa sababu kutoa hamasa miongoni kwa vijana, kuandaa kampeni ambazo zinawapatia motisha kuacha mambo kama hayo na kujihusisha na masuala ya ujengaji wa nchi. Imejaribu kwa kiwango hiki, lakini changamoto ya fedha kukosa katika hilo shirika la kupambana na mihadarati pia ni moja ya jambo ambalo inapeana kizingiti kuona kwamba yale malengo hayawezi kuafikiwa. Kwa mfano,
shukran Salma muda na yuma. Okay, shukran, tunakushukuru sana. Ndio Idi Ligongo, Express na muziki. Lazima tuwe na muziki, na muziki tunaye mwimbaji Jody Great, na mwimbo wenyewe ni Kuchi Kuchi, oh baby.
When I wake up in the morning, I see your lovely face. Your cheeks like butter, honey from a speaker. Take my breath away. Your pretty little finger so tender, like petals from the morning bloom. Your laughter a joy to remember. Heaven has blessed me with you. The very day you came to me, my whole life became brand new. Smile, you tell me, coochie, coochie, yeah, I understand. You tell me, coochie, coochie, yeah, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, my baby,
hear you cry. It's been something binds us together. Supernatural, I can hardly live a moment without you, because of you. Oh baby, I see me in your eyes. Oh baby, oh baby, I see love in your smile. You tell me clutchy, clutchy, yeah, I understand.
Basi msikilizaji, ni burudani ya muziki Oh Baby Jody Great akiwa natoka namna hiyo ndani ya VOA Express hii leo.
Lakini
na,
pia ni kubali kwamba umenambia hakuna neno mwimbo katika Kiswahili. Ni wimbo.
Wimbo ukiwa mmoja.
Ukiwa mmoja, zikiwa nyingi zinakuwa nyimbo.
Lakini watu wanatumia ilo neno mwimbo mwimbo.
Sawa sawa.
Haya basi, moja kwa moja katika hakuna leo, tukiangalia katika kama hakuna kazi, ambapo tunasikia moja ya vijana Mombasa wa Kenya anayejituma ili kupata riziki bila kutegemea kazi ya kuajiriwa. Tusikilize, hatupatie jina pamoja na shughuli anayofanya.
Kwa majina ni Otieng George. Na kama hauna kazi kama kijana ama mtu yote yule, mimi mwenyewe nafanya kazi ya kujiajiri, ikiwa mimi ni mchoraji na pia ni mwandishi wa maneno, maandishi mbalimbali, hasa katika sekta ya uchoraji. Na kwa kweli, kijana, mahali popote ulipo, unaweza fanya kazi yoyote, mradi tu unajituma na kuhakikisha kwamba hiyo kazi unayoifanya unaifanya kwa bidii mahali popote pale unapoipata. Kwa mfano, mimi hii kazi ya uchoraji, kando na kudecorate magari na kudecorate hata vyumba, manyumba za watu, nimeifanya kwa miaka mingi zaidi. Na katika hizi miaka zote nimeifanya, nimejisiri nayo na nimekuwa nikifanya kwa bidii zaidi, ili kuhakikisha kwamba inapofika jioni najihikimu kimaisha. Kwa hivyo, kijana mwenzangu, popote ulipo, ama hata dada yote, jitume kwa kazi unachoifanya bila kutegemea kazi ya kuajiriwa, kwa sababu kwa wakati huu hakuna kazi ambao ni wa kuajiriwa zaidi ukilinganisha na kazi ambayo umejiajiri mwenyewe, kwa sababu ukijiajiri unapata nafasi ya kufanya maamuzi muhimu ya yale ambayo ungependa kufanya wakati wote ule unapojitaka. Kwa hivyo, popote ulipo, kwanza hii kazi ya kujiajiri ni muhimu zaidi na ni kazi nzuri, na inaweza kusaidia mbeleni hata unapostaafu, ukiwa ya kwamba unajiwekeza kwa siku zako za usoni. Asante.
Kama huna kazi, Ligongo, usisubiri mambo ya kuajiriwa na serikali. Mwenyewe jiajiri. Lakini niulize,
wanasema siku hizi ndio mpango mzima.
Niulize, kujiajiri kweli katika nchi zetu huko ni rahisi kweli kujiajiri?
Ah, sasa hilo
ni kazi mwenyewe.
Huo ni mjadala mkubwa. Kuna wengine watakwambia ni rahisi, kuna wengine watakwambia si rahisi. Kwa hiyo ni mjadala mkubwa na kila mtu ana hoja zake za msingi kulingana na kile ambacho anakiamini.
Lakini kilichowazi ni kwamba kusubiri kazi kutoka kwa serikali siku hizi
si mpango wenyewe. Tunamjua anakwambia si mpango.
Balaa kabisa.
Kwa sababu itakula kwako. Utasubiri sana.
Utasubiri utachoka. Unahitimisha masomo yako, chuo kikuu nini, alafu wetu unasubiri kazi kwa serikali hupati.
Naam. Sasa jana tuliuliza swali, je, unajua tofauti kati ya sukari ya viwandani na ya kawaida?
Haya, wamejibu. Huyu ni David Protas, anasema sukari ya viwandani ni sukari ambayo hutumika kutengeneza kwa matumizi ya viwanda kama vile soda. Ya kawaida ni ya majumbani kwa matumizi ya kila siku.
Naam, basi huyu hapa anaitwa Jonas KB, anasema kwa kweli mimi sina hata idea ya tofauti ya sukari. Ile ya Kenya haijaua mtu.
Huyu anaitwa Mbario LL anasema ndio, ya kiwanda inatokana na mua, ya kawaida inatokana na mabua. Mabua nini tena?
Inabidi tuende kupata somo la uzalishaji wa sukari.
Nilikuwa nimemuuliza Muhenga Jafari, kanaambia kwamba mabua ni yale mahindi. Eti kuna mahindi ambayo sijui yakisha, lakini nisije nikazungumza mambo yasiyokuwa ya.
Kwa uzoefu wangu mdogo wa kilimo, kuna mazao ya nafaka ambayo yanatengeneza mabua kama vile muhindi, mtama, uwele. Sasa kama ndio anazungumzia mabua haya, sina uhakika.
Nafikiri ni hayo.
Naam, sasa Maud Juma anasema kwamba ya kiwandani ni ile ambayo utengenezaji wake chokaa hutumiwa catalyst, na ya kawaida inakuwa na mfumo wa sukari guru. Haya. Kwa hiyo tumkaribishe
kuna wahenga wengi
za kufahamisha yale ambayo wanavuma. Bwire, karibu sana.
Kuna picha inatanda kwenye mitandao kwamba mnatuambia tusinywe bia na mnakimbia kunywa chai, kwamba bia itatuua. Sasa huko chai umekwenda, ndio wamewekwa sumu haraka sana.
Kwani chai inaua?
Huko sukari.
Ah, sukari.
Oh, sasa hapo inaua ni chai ama sukari?
Sasa utakunywa chai kama ina sukari?
Ah, unapiga yenyewe inaitwa chukuchu.
Kujikaza tu, ila kufunika macho yanatoka machozi wakati
unakunywa. Mbona kahawa wanakunywa watu bila sukari?
Kwa nini chai, chai sasa? Yes, ni kahawa. Sasa katibu wa mambo ya ndani Fred Matiang'i kubaki hapa kwa sukari hii leo, alikuwa anatarajiwa afike mbele ya kamati ya bunge inayochunguza sukari sumu nchini Kenya. Matiang'i hajafika huko, akawaambia na shughuli zingine za serikali za kushughulikia. Linatamba sana nchini Kenya. Matiang'i kwambia eskizeni, huwezi niharibia muda wangu na shughuli zingine kushughulikia marais ambao umetembelea nchini. Hilo likae kando kwamba nitakuja baadaye.
Lakini mwenyewe alikuwa ametangaza kwamba atafanya vita dhidi ya hii sukari ambayo anasema kwamba labda ina chembe chembe ambazo zinaweza zikaathiri afya ya mwanadamu.
Sasa kuna shughuli nyingine anashughulikia, hii atakuja baadaye wengine washughulikie. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasema hajawahi tumia hata senti moja katika siasa. Na kuambia wanachama wa chama chake tawala kwamba matumizi ya pesa katika siasa ni kuharibu siasa. Lakini kuna uchunguzi uliofanyika mwaka 2016 ulioonyesha kwamba Museveni alitumia takriban dola milioni 231 katika uchaguzi wa mwaka 2016 kutetea nafasi yake muhula wa 5 ofisini. Lakini yeye anasema hajawahi tumia hata senti moja.
Na uchunguzi ulifanywa na taasisi gani?
Ilifanywa na taasisi isiyo taasisi huru nchini Uganda ambayo haijatajwa jina. Na mara nyingi yakija maswala kama rais hajatumia senti na unajitaja kwamba umfanya uchunguzi, unajua adabu yake. Jana ilikuwa zamu ya Ronaldo uwanjani.
Cristiano Ronaldo kashindwa penalty.
Idi atakueleza kwamba jamaa alichonga mkwaju, lakini mkwaju ulidakuliwa inafanya nini? Ulidakwa.
Ehe, ulidakwa vizuri tu.
Sasa mambo mengi yanazungumzwa kumhusu Ronaldo. Mwanzo aliponea chupuchupu kadi nyekundu, akapewa kadi ya manjano. Akasema alivotumia mkono wake ikawa sivyo. Sasa wakasema inabidi Ronaldo na Messi wakwende katika mafunzo how to score a penalty, jinsi ya kufunga penalty.
Sababu wanashindwa.
Lingine nazungumziwa, Ronaldo anakuwa mchezaji wa kwanza katika timu ya Portugal katika historia yote kuwahi kukosa penalti. Mengi anamzungumzia mengi Idi anayajua. Ameweza kuzungumza yote.
Itabidi tulifanye. Shukrani, shukrani.
Lakini la mwisho kwamba Ronaldo hafanyi kazi nzuri kumliko Messi wanavyoandika. Nimemakamilisha trending.
Shukrani sana Bwire, na hapa ndipo tunafikia tamati tu. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo.